Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, sveikinamės rugpjūčio 15-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmėje. Taigi ir šiandien katechezės laidoje noriu pakalbėti apie amžinojo gyvenimo viltį. Kodėl būtent per žolinę apie amžinojo gyvenimo viltį? Apie maldą pratęsime ciklą kitose katechezėse, bet kadangi šiandien yra tokia iškilmė, tai labai norisi kalbėti šios iškilmės kontekste ir apie šios iškilmės prasmę. Taigi, amžinasis gyvenimas ir viltis to gyvenimo. Galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad apskritai šventės bažnyčioje iškilmės jos turi labai svarbią reikšmę mūsų tikėjimui, kuris veda į amžinąjį gyvenimą. Tai ne tik tai paminėjimas, pasidžiaugimas kažkieno kito gyvenimu ar laime, pavyzdžiui, mergelės Marijos, tarkim. Šiandien jos ėmimo dangun yra šventė, iškilmė. Ir mes džiaugiamės ne tik dėl jos, kad vat kaip gerai susirinkom, švenčiam, kaip gerai Marijai. Ji visų kūnų ir sielą paimta į dangų ir koks mums džiaugsmas. Bet šventės prasmė yra dar gilesnė, nes visos liturginės šventės, jos kelia mus link Dievo ir įkvepia viltį, kuri reikalinga mūsų išganimui. Tad tos šventės visos yra dėl mūsų išganimo, jos žadina ir mūsų atmintį, tai kas yra įvykę istorijoje iš Dievo meilės, tai išganimo įvykiai ir taip pat kalba apie prasmę, kad mes jungdamiesi ir švesdami tą šventes, paskui tų švenčių dvasia eidami į savo kasdienį gyvenimą, mes esam vedami į tų švenčių įsipildymą. At liturginiuose metuose bažnyčia mini išganimo įvykius, kurie yra susiję ir su kiekvienu iš mūsų asmeniškai, ypač su tikinčiaisiais. Nes netikintysis jis save tarsi atskiria nuo tų visų slėpinių. Kad ir pavyzdžiui, nešvenčiant sekmadienio, nedalyvaujant sekmadienio mišiose. Tai reiškia, kad Kristaus prisikėlimas man nelabai rūpi. Tai reiškia, nerūpi ir mano prisikėlimas laikų pabaigoje. Aš išskiriu save iš to slėpinio, nedalyvauju jame, nedalyvauju prisikėlimo slėpinyje. Man tai nerūpi, nes aš turiu savo gyvenimą, savo darbus, kaip tam palyginėme Jėzaus, kur buvo kviesti svečiai vestuves ir man ten lauką reikia prižiūrėti, ten vedžiau žmoną, ten dar kažkas liktai su žmona kartu negalėtų ateiti į šventę, bet visokie pasiteisinimai. Kažkodėl, kodėl žmogus linkė save atskirti nuo amžinųjų dalykų, gal todėl, kad jie šiandien dar kol kas nėra tokie akivaizdus, bet ateis laikas, kai jie bus akivaizdesni už šitą mūsų dabartinį gyvenimą. Bus akivaizdesni už mūsų rūpeščius, kurie bus pasibaigę ir mums tikrai nerūpės, kai stovsim prieš Dievo teismą. Mums rūpės, kaip išsigelbėti, bet laikas, kaip išsigelbėti ir rūpinimasis tuo yra dabar. Dabar yra tas laikas, kada reikia rūpintis, kaip išsigelbėti. Aišku, kažkas paklaus, o nuo ko čia reikia gelbėtis? Tai tada jau nuodėmės tikrovės tema. Apie ją vėl tada reikia mąstyti ir kalbėti ir suvokti, nes nesuvoku šios tikrovės, mums tada viskas pabyra. Mūsų tikėjime viskas pabyra, nes praktiškai viskas tampa nereikalinga. Ir Jėzumi ar ne dėl to nusivylė, kad jisai atėjo išgelbėti savo tautą iš nuodėmių. Jam ir vardas buvo duotas Jėzus, tai reiškia Dievas gelbėtojas, Dievas gelbsti Ješuva. Juozapui buvo apreikšta, jam duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Jo vardas reiškia Dievas gelbėtojas. Jo misija yra tokia, išgelbė tautą iš nuodėmių. O kaip Emauso mokiniai išreiškė daugelio viltis, greičiausiai daugelio. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. O čia matai, va, kaip viskas baigėsi. Kančia, kryžius, mirtis ir apie prisikėlimą, kas buvo kalbėta, jie užmiršo. Ir matyt, nelabai aktualu buvo tas išgelbėjimas iš nuodėmių. O ką man dabar gerai sekas, aš turiu namą, turiu šeimą, turiu darbą, karjerą, nu ko čia mane gelbėti? Tad yra ta tikrovė, kuri dabar yra nematoma, bet jinai yra egzistuojanti, yra tikra ir mes ją galim matyti dvasios akimis, tikėjimo akimis. ir geriau ją jau dabar pradėti matyti, negu kad ji užkluptų mus netikėtai staiga, o tas laikas tikrai ateis. Tad išsigelbėjimo reikalingumas ir konkrečiai visos šventės kalba apie tai, savitų aspektų, kalbėdamas ir primindamas išganimo įvykius ir šiandien jau konkrečiai kalbam apie mergelės Marijos dangun ėmimą. Ką tai reiškia? Mergelės Marijos dangun ėmimas. Su ja yra atsitikusi kitokia tikrovė negu su kitais šventaisiais. Kiti šventieji netokiu pat būdu yra palikę šį pasaulį kaip mergelė Marija, nes visi laukia kūno iš numirusių prisikėlimo. Mes skelbiam tikėjimo išpažinime, išpažindami savo katalikišką įtikėjimą. Mes tikim kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Tad laukia su mūsų šis įvykis kūno iš numirusių prisikėlimas. O Marija vienintelė iš žmonių yra su kūnu ir siela paimta į dangų. Visa paimta į dangų. Aišku, Jėzus. Jėzus įžengė į dangų ir jis liko įsikūnijęs, bet aišku, tas kūnas yra perkeičiamas, yra perkeistas. Ir Marijos dangun ėmimas atrodo mums, stebuklas. Kokį stebuklą Dievas Marijai padarė? Kokią išimtį? Taip, galbūt tai yra išimtis. Bet ar tai stebuklas? Na, mes stebuklų dažnai pavadiname tai, kas mums yra neįprasta. Ir kai neįprasta, sakom, nenatūralu. Bet su nuodėme, kurie atėjo į pasaulį per pirmuosius tėvus, daug nenatūralių dalykų mums tapo natūralūs. Pavyzdžiui, mirtis. Ar jinai yra natūralus dalykas? Natūralus žodis natūra, tai galbūt reikštų prigimti, gamtą, tai kas būtų pagal Dievo planą, pagal Dievo mintį. Nes Dievas yra kūrėjas, jisai davė prigimti, jis yra tas gimdytojas. Per jį viskas atsirado, iš jo, iš nieko jis viską sukūrė, jis yra kūrėjas. Taigi, ar Dievas sukūrė mirtį? Šventajame rašte yra žodžiai, Dievas mirties nesukūrė. Jis nesidžiaugia, kad miršta gyvieji. Ten toliau kalbama, per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Ir žmonija atsidavė tam, kuris pavydi. Žmonija hebrajiškai yra Adam. Nenoriu dabar čia svarstyti apie Adomą, Jėvą. Pats principas, kad žmonija per savo pirmąjį neklusnumą atsidavė tam, kuris žudo kiekvieną. Ir taip atėjo mirtis į pasaulį. Ir jinai nėra natūrali. Mes tik tai pratę ją laikyti natūralią, nes taip jau yra. Visi žmonės miršta, bet visi bus atgaivinti. Ir Marija, jinai yra išimtis iš tų visų. Bet tai nėra stebuklas, nes taip turėjo būt. Pagal Dievo planą taip turėjo žmonės išeiti iš šio pasaulio, kaip atsitiko su Marija. O kodėl su ja taip atsitiko? Todėl, kad jinai buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmis. Ir jinai yra nekaltai pradėtoji, nes ji yra Dievo gimdytoja. Tai iš tos tikėjimo dogmos kyla kitos dogmos apie švenčiausią mergelę Mariją. Nesibaiminkim to žodžio dogma. Dogma tai yra tikėjimo tiesos apibrėžimas, galima gal tai būtų sakyti, suformuluota tikėjimo tiesa, kuri yra aiškiai mums pateikta suformulavimu. Mes aiškiai žinotume, kuo tikime, nes dogmos atsirado per įvairius svarstymus, kartais ginčius, nes atsirasdavo įvairių erezijų, įvairių nuomonių. Ir tas tikėjimas, jeigu ne dogmos, būtų pabiręs. Būtų kas kaip mano, kas kam kaip atrodo, bet šventoji dvasia, jinai duota bažnyčiai, kuri, kaip Jėzus ir žadėjo, veda ją į tiesos pilnatvę. Jėzus sakė, kad dar daugel turėčiau kalbėti, jūs dabar negalit pakelt, o ateis šventoji dvasia, jie viską jūs išmokys, vesi tiesos pilnatvę ir taip toliau. Ir gimdavo tos dogmos, kai atsirasdavo iššūkiai tikėjimui, tikėjimo klausimams. Apie Jėzų, pavyzdžiui, ar jis Dievas ar žmogus? Vieni sakė, kad tik Dievas, kiti, kad tik žmogus. O bažnyčia, popiežius vienybė su apaštalu įpėdiniai, sako, tikras Dievas ir tikras žmogus. Toks yra mūsų tikėjimas. taip ir apie mergelę Mariją, jinai yra dievų gimdytoja. Tai reiškia, kad nuo amžių esanti dieva, ji pagimdė mums kaip žmogų. Tai nereiškia, kad per Mariją atsirado dar vienas dievas pasaulyje. Ne, dievas yra vienas, bet jis gimė žmogumi, įsikūnijo, įsikūnijimo slėpinys per mergelę Mariją. Kadangi Viešpats jos klausė sutikimo, jei jis sakė, štai aš Viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Tas sutikimas turi būti visiškai laisvas. Taip kaip visiškai laisvas buvo prieštaravimas Adomo ir Ievos laikais, kada jie buvo irgi be nuodėmės, be gimtosios nuodėmės. Ir visiškai laisvai žmogus esantis be nuodėmės, be gimtosios nuodėmės, jis yra visiškai laisvas pasakyti Dievui taip, bet ir pasakyti Dievui ne. Dievas čia labai rizikuoja. Ir tada ta rizika, galima sakyti, nepasiteisino, nes žmogus pasakė ne. Aš noriu pats būti kaip Dievas. Ir atėjo nuodėmė į pasaulį. Ir turėjo būti lygiai toks pat laisvas atsakymas Dievui taip. Irgi Dievas rizikavo, bet Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės dėl tos visiškos laisvės pasakyti taip arba ne. Ir jinai pasakė taip. O kadangi be gimtosios nuodėmės, tai reiškia ir visos pasiekmės jos neliečia, kurios yra nuodėmės tiesiogiai. Aišku, tos pasiekmės kaip kančia, kaip skausmas, nes jis gyveno pasaulį tarp žmonių ir matyti Jėzų nukryžiuotą. Jis turėjo daug skausmo, daug kančios, bet jis kilo ne iš jos nuodėmių, nes jis neturėjo jokių nuodėmių. Kadangi ir be gimtosios nuodėmės, tada jinai nebuvo linkusi nusidėti. Ir tada jos mirties valanda atsitinka tas, kas ir turi atsitikti su žmogumi, kuris yra be nuodėmės, be jokios ir gimtosios nuodėmės. Su kūnu ir siela paimama į dangų. Ir tai yra natūralu. Tai yra pagal Dievo planą, tai yra pagal Dievo kūrybą. Amžinojo gyvenimo viltis. Taigi, Marija yra mums kaip kelrodė žvaigždė ir kaip vilties žvaigždė. Ir netgi apie ją sakoma, kad jinai yra bažnyčios veidrodis. Tai, kas atsitiko su Marija, tai visa tai laukia tikinčiųjų, Kristaus tikinčiųjų. Nes laukia kūno iš numirusių prisikėlimas. Ir evangelistas Jonas rašo, nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą, tai žmogaus sūnaus ateinančio teisti gyvų ir mirusiųjų, Jėzaus Kristaus balsą. Ir toliau tęsia, kurie darė gerą prisikels gyventi, kurie darė blogą prisikels stoti į teismą. Taigi kalbama apie prisikėlimą, tik vienas prisikels gyventi, kiti prisikels stoti į teismą. Ir mums kartais sunku patikėti kai kuriais dalykais, kurių mes negalim įsivaizduoti. Tai tada nubraukiam. Neneša mano smegenis ar vaizduotė. Ai, nesąmonė, netikiu ir taip toliau. Bet tikėjimas jisai eina toliau negu mūsų vaizduotė ir net mūsų žinios. Ir arba mes priimam, arba ne tikėjimu. Tikėjimas yra apsisprendimo dalykas. Tad yra mano apsisprendimas, ar aš tikiu tuo, kas skelbiama Dievo žodyje, Evangelijoje, kuris nemeluoja ir aš tikiu, kad Dievo žodis nemeluoja. Jeigu tikiu, tada aš priimu tą tiesą. Ir apaštalas Paulius kalba, kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Čia pirmas Korintiečiams 15 skyrius, nuo 21 eilutės. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungia ir paklojo jam po kojų. Kai sakoma, jog visą pajungta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą pajungia. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo visa jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Ir toliau nuo 31 eilutės Paulius kalba, atsakydamas turbūt ne vienam į klausimą. Jis sako, gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys. Štai kaip mes klausinėjame, kai nesuprantame, klausime ir jeigu negauname atsakymo, dažnai atmetame. Bet Paulius toliau kalba, sako, neišmanėli, ką tu pasėjai, net gimsta, jei prieš tai nenumiršta, kad ir ką sėjai, tu sėjai ne būsimą į kūną, bet plika grūdą, sakykim, kviečių ar kitokių javų. Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną, kokio panorėjęs ir kiekvienai sėklai savišką kūną. Kūnai nevienodi, Žmogaus kūnas vienoks, gyvulių kitoks, dar kitoks kūnas paukščių ir vėl kitoks žuvų. Taip pat yra dangaus kūnai ir žemės kūnai, bet vienoks dangaus kūnų spindesys kitoks žemės kūnų. Vienoks saulės švitėjimas, kitoks mėnulio blizgesys ir dar kitoks žvaigždžių žėrėjimas. Net ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi spindėjimu, sako Paulius. Toks mirusių prisikėlimas. Sėjamas gendantis kūnas keliasi negendantis. Sėjamas prastas keliasi garbingas. Sėjamas silpnas keliasi galingas. Sėjamas juslinis kūnas keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybė. Paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančią dvasę. Čia apie Jėzų kalbama. Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis, tik paskui dvasinis. Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas, antrasis žmogus iš dangaus. Koks žemiškas jis tokie ir žemiškiai, koks dangiškas jis tokie ir dangiškiai. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą. Bet aš jums, broliai, tvirtinu, kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį, nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga vieną akimirką gaudžiant paskutiniajam trimitui. Trimitas nuėdės ir mirusieji bus prikelti jau negendantis ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę, šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė, kurgi mirtie tavasis geluonis? Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tad mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, visuoliau dirbkite viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas neveltui viešpatyje. Štai kokie apaštalo Pauliaus žodžiai apie mirusiųjų prisikėlimą, apie kūno iš numirusių. Prisikėlimą kalbame apie tą trimitą, kuris nuėdės laikų pabaigoje. Čia yra aluzija ir į tuos trimitus, kurie griovė Jericho sienas. Pasaulis sugrius Jerichas yra pasaulio simbolis. Ir bus Dievo žodžio gale viskas sugriauta, kas prieštarauja Dievui. Visas blogis pasaulio dvasia ir taip ateis dangaus karalystė. Taigi ir matot, kad siejama su nuodėme. Mirties geluonis yra nuodėme. Taigi Marija neturėdama nuodėmės, jinai nepatyrė tos tikrosios mirties, net vadinama, kad Marija užmigo, sakoma, Marijos užmigimas. Ir mūsų viltis, žvelgianti Mariją, jinai stiprėja. Mes akivaizdžiai matom išsipildymą, kas atsitiko su žmogum, kas gali atsitikti su žmogum. Ir kai mes šaukėmės jos užtarimo, pirmiausiai mes visų šventųjų užtarimo prašom, bet pirmiausiai mergelės Marijos, kodėl mes galim kreiptis į ją užtarimo? Nes kai kas sako, kad negalim, nes tai jinai, kad jinai mirus ir taip toliau, bet va, apie tai kalbam, apie tai, kad Marija negali būti mirusi. Jolab, kad dar yra viešpatie žodžiai, kas gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Kas gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ir jinai regi Dievą visa būdama jo akivaizdoj, danguje. Tas danguje, tai vėlgi, kaip mes įsivaizduojam, nesustokim ties įvaizdžių. Tai ne debesis, ne žvaigždės, ne saulė, kuri šviečia dieną, ne mėnulis, kuri šviečia naktį. Bet tai yra tikrovė, tai yra Dievo artumo tikrovė. Tik aišku, kad tai nusakytume, mes naudojam įvaizdžius. Dangus, keliam akis į dangų, matydami jį, bet ne apie tą fizinį dangų yra kalbama. Bet tai būdavo įsivaizduojama ir tam tikrai įsivaizdavimą mes turime, nes apie tuos dalykus, kurie mūsų laukia, yra pasakyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui įminti net netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Tai mes negalim net suvokti ir įsivaizduoti ir mūsų apibrėžimus, į mūsų savokas netelpa tie dalykai, nes yra visai kita tikrovė. Taip kaip ant žemės nupieštam žmogeliukui, dabar tu išaiškink, ką reiškia trimatis pasaulis. Jeigu jis yra dvimačio pasaulio dalyvis ir viskas. Ir dabar ateis laikas, kai tu gyvensi trimačiame pasaulyje. Ir dabar jam reikia palyginimais kalbėti apie jo pasaulį, kad jisai suprastų savo savokomis. Taip ir Jėzus kalbėdavo apie dangaus karalystę palyginimais, prisitaikytų prie mūsų ir mes savo savokomis bent nujaustume tą dangišką tikrovę, kad turėtume viltį. Nes labai svarbu yra turėti šitą viltį, būti dangui ir regėti Dievą. Štai tas momentas regėti Dievą. Ir Marija, kadangi regi Dievą, ji gali mus užtarti ir mes drąsiai ją galim kreiptis, nes jinai yra panašiai į Dievą. Toks žmogaus gyvenimo išsipildymas - būti panašiu į Dievą. Melskim Viešpatį, kad jis išpildytų mūsų gyvenimus, kad mes neprieštarautume, kad duotum mums šventąją dvasę, kad mūsų gyvenimai išsipildytų, kad mes būtume panašus į jį. Ir jeigu žmogus yra panašus į jį, tai jis ir yra panašus, užtat mes jį galim ir kreiptis ir prašyti užtarimo. Ir žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai paveikslai Dievo visi esam, bet panašumą gali sugadinti mumise nuodėmė. Kiek mes turim nuodėmės, tiek mes esam nepanašus į Dievą, būdami jo paveikslai. Paveikslas gali būti nepanašus, bet tai vis tiek paveikslas. Ir tas panašumas atstatomas sunaikinant nuodėmę. Ir yra parašyta apie tą panašumą ir apie viltį regė Dievą. Ir kas iš to toliau išplaukia? Evangelistas Jonas, pirmam laiške, ne Evangelijui, bet pirmam Jono laiške, trečiam skyriui, nuo pradžios rašoma. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mes Dievo vaikai. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Ir yra pasakyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Tai yra priedermė, tai yra prievolė žmogui būti šventu. Aišku, jis negali būti šventas vien tik savo galia, savo jėgomis, bet tai Dievo malonės dalykas, o mūsų reikalas atsiduoti Dievo malonį, patikėti ją, priimti Dievo meilę, priimti tą tiesą, kad Dievas mane myli. Ir tada prasideda tikras tikėjimas, kai tu priimi tiesą, Dievas tave myli, malonus klausytojau. Tikėk tuo, nesvarbu, ką tu apie save galvoji, kaip tu save įsivaizduoji, ar vertini, nevertini, Dievas tave myli. Ir tuo patikėjus tada prasideda tikrasis tikėjimas, žmogus į tai atsiliepia ir jis priima Dievo malonę, priima Dievo meilę. Nes mes tikėjimą kažkodėl prantam vis kažką daryti, kažką stengtis, kažką duoti Dievui, maldas, dorybės, tas reikalinga, bet pirmiausia turi būti priėmimas, atsiduot, atsidavimas. Tai ne tas aktyvumas iš mūsų pusės pirmiau, bet pirma pasyvumas, tas priėmimas iš Dievo. Dievas pirmasis, kuris yra aktyvus. Jis yra tas, kuris pirmas mus pamilo. Meilė yra tas jo aktyvas, kuris veikia į mus. Tai yra jo Dievo atsidavimas. Meilė tai yra savęs dovanojimas. Dievas pirmas mums save dovanoja. Neskubėkim patys pirmi jam save dovanoti ta prasme, kad aš čia dabar Dievui padarysiu kažkokią malonę ar dovaną, atiduosiu jam save, atiduosi tada, kai jį priimsi. Tu jam atsiduok, kad būtum pripildytas. Ne tu pripildai Dievą savo garbinimu, šlovinimu, bet Dievas tave pripildo, tada tu garbini ir šlovini. Tada tu eini šventumo keliu, tada tu panašėji į jį. Ir ta viltis matyti Dievą. Mes turim turėti viltį nepatekti pragarą. Mes turim turėti viltį nepatekti dangų, nes tai irgi per mažai. Bet turėti viltį regėti Dievą, Dievo veidą. Tavo Viešpatie veido aš ieškau, kaip sakoma, Dievo žodyje. Arba kita eilutė. Žvelkite Viešpatį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Žvelkite Viešpatį, va, kur yra esminis dalykas, trokst paties Dievo regėjimo ir Jonas sako, kas turi jame tokią viltį regėti patį Dievą, tai tas skaistina pats save. Tai yra skaistumo kelias, nes jis yra skaistus. O Evangelijose Jėzus per palaiminimą, apie palaiminimus, kur kalba vienas palaiminimas koks? Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Tad Marija yra toji, kuri regi Dievą, visa būdama jo akivaizdoje, yra panaši į jį. Marija nėra Dievas. Bet yra kaip Dievas pagal Dievo planą, nes žmogus buvo sukurtas, kad būtų kaip Dievas. Bet žmogus užsimanė būti kaip Dievas pats, pagal save, tad taip atsirado nuodėmė. Todėl mes drąsiai šaukimės Marijos užtarimo, ji yra kelrodė žvaigždė, kuri rodo kelią į ten, kur ji pati nuėjo, kuri pati buvo atvesta prie Dievo veido. Ir tas kelias yra Jėzus Kristus. Jis yra mūsų tikėjimo centras. Jis yra mūsų tikėjimo pagrindas, kertinis akmuo, neatmeskim jo į šalį, statykim jį kertiniu akmeniu ir eikim tuo keliu, kuris yra Jėzus Kristus. Ir švesim šią šventę, kuri švenčiama šiandien, rugpjūčio 15-ąją švesim amžinybei, galvodami jau ne tik apie Mariją kaip Marijai gerai, bet džiaugdamiesi ir savo laimę, nes tai, kas atsitiko su Marija, tai yra vilties ženklas mums. Malonus klausytojai, padarykime pertraukėlę. Brangus Marijos radio klausytojai, girdite katechezės laidą, kalbam apie amžinojo gyvenimo viltį, žvelgdami švenčiausią mergelę Mariją, kuri su kūnu ir siela buvo paimta į dangų. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir mums paskambino Stanislava iš Kauno. Garbė Jėzui Kristui, mėla Stanislava.
Garbė Jėzaus Kristui.
Prašom.
Aš visus Lietuvos gyventojus sveikinu su labai didelė krikščionių šventė. Šventos Marijos paėmimas į dangų. Ir aš visus Lietuvos gyventojus, kurie negali nueiti į bažnyčią, ar negalėtų telefonu, laidiniu telefonu 16-22 paukoti, nes mūsų Marijos radijos darbuotojai ir dirba ir dabar sunkus laikai, o mes gyventojai visada galim prisidėti. Ir melstis, ir to telefonu 16-22 visos Lietuvos gyventojai, kad jeigu kurie negali nueiti į bažnyčią, nors kokiam šventėm ir paukotų per laidinį telefoną. Nu, aš ir dusačiu visus gyventojus sveikinu su didelė šventė žolinė, šventos Marijos paėmimas į dangų. Visiems sveikatos, stiprybės ir laimės. Nuoširdus ačiū
jums, mėla Stanislava, ir už jūsų gerą žodį mūsų klausytojams ir už jūsų rūpestį Marijos radiju, nes tikrai Marijos radijas gyvuoja ir vykdo savo misiją dėka klausytojų paramos, dėka jų aukų, dėka savanorystės ir šis numeris, kurį priminė gerbiamas Stanislava, tikrai jo galima paskambinus paukoti Marijos radijų 1622, jo galima paukoti iš tevo, tai kaip Stanislava sakė, laidinis telefonas ir iš Tele 2 tinklo. Ir vieno skambučio auka yra 5 litai. Taip jūs prisidėsite prie Marijos radijo misijos. Ačiū Jums, mėla Stanislava, už numerio 1622 priminimą. Ir Dievas te laimina Jus ir visą Jūsų gyvenimą. Matau, kad mums vėl skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Koks vardas Jūsų ir iš kur skambinat? Iš kur skambinat?
Iš Rokiškio.
Prašom.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Čia gal ir naivus klausimas toks, nors ir katalikas, bet tai, o šiandien, pavyzdžiui, darbai galima dirbti, pavyzdžiui, suprantu, sekmanį negalima, bet, pavyzdžiui, irgi tokia gal didelė religija šventė, gal turbūt negalima dirbti šiandien.
Šiandien yra iškilmė, kuri švenčiama kaip sekmadienį, tai šiandien reikėtų susilaikyti nuo nebūtinų sunkių darbų, lygiai taip kaip sekmadienį. Ir šiandien yra privaloma katalikams švęsti iškilmę, tad kaip sekmadienio pareiga yra dalyvauti šventose mišiose, taip ir šiandien. Per žolinę yra privaloma.
Pavyzdžiui, dabar buoksė ten, sakykime, ten varpa, nu ten vis kažką kaip paruošti, ar čia dėl derliaus gera, ar ten, pavyzdžiui, dėl sveikatas, viską, kas įeina į ją dar, ar į sveikatą žmogaus, ar ten laimė, visą kitą, dar vat norėjau paklausti. Su pagarba, ačiū.
Ačiū. Ačiū Mindaugai už jūsų klausimus, kurie davė progą priminti pirmiausia, kad šiandien yra privaloma katalikams švęsti iškilmę. Na, tas žodis privaloma. Sąmoningas katalikas, jisai ir be tų paraginimų privaloma ar neprivaloma, jisai jau tokias šventės tikrai švęs. Ir dalyvaus liturgijoje, tai kaip minėjau laidos pradžioje, kad yra mes turim dalį šiame slėpinyje, mes neišskirkim savęs, užtat dalyvaukim, nepalikim savęs be malonės. Ir dėl žolynų, tai tradicija yra tokia, kad šventinami žolynai kaip padėka už derlių, dėkokim Dievui ir už visą jo globą ir už maistą, kurį gaunam, nes tas visas derlius tai reiškia, kad mes esam maitinami ir iš žmogaus darbo ir iš Dievo malonės. Na, o dėl sveikatos Marijos visą laiką galim prašyti sveikatos, bet neužmirškim, kai yra sveikatos dalykai rimti, ypač tai yra ligonių patepimo sakramentas. Naudokimės sakramentais ir sunkiai susirgus žmogus te prašo ligonių patepimo sakramento. Katalikas turėtų kviesti kunigą ar pas jį ateiti ir prašyti ligonių patepimo, atlikti išpažinti, priimti šventą komuniją. Ir taip, nes kaip Jokūbas apaštalas sako, kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius, jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu, tikėjimo malda išgelbės ligonį, viešpats jį pakels ir taip toliau. Liudvikos dar klausimas, kada metuose nėra penktadienio pasninko? Pavyzdžiui, ar pasninkaujama šiandienės šventės metu? Ačiū Liudvika už šį klausimą. Šiaip ne pasninkas yra kiekvieną penktadienį, bet susilaikymas. Tai yra abstinencijos diena, tai pirmiausia nuo mėsiškų valgių ir pagal šio įstatymo dvasę, susilaikymo įstatymo, tai ir nuo tų dalykų, prie kurių esam per daug prisirišę, gal kažkas nerūkys, gal kažkas televizorius nežiūrės ar prie kompiuterio nesieks, nes jeigu keuras dienas prie jo praleidžia. Ir taip toliau. Bet liturgiškai tai tiesiog yra penktadieniais susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Visais metų penktadieniais, nebent jie yra iškilmė. Šiandien yra iškilmė. Ir ta valgymo prasme, šiandien galima valgyti mėsiškus valgius, nors šiandien ir penktadienis, bet šiandien yra iškilmė. Ne tik, kad šventė, bet dar aukštesnis statusas, iškilmės statusas. Taigi šiandien yra ši iškilmė švenčiama kaip sekmadienis su visu iškilmingumu. Malonus klausytojai, būkit palaiminti, linkiu jums visiems ir sau Dievo veido regėjimo, turėkime tokią viltį, gyvenkime ją ir visi mūsų darbai, troškimai siekiai tegul būna nukreipti šia kryptimi, Dievo veido kryptimi. Tada būsim laimingi. Ta laimė prasidės jau dabar, o galiausiai išsipildys amžinybėje. Kada mes su kūnu ir siela taip pat stosime prieš Dievo veidą ir gerėsimės juo visą amžinybę. Garbė Jėzui Kristui.